Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Bencin in dizel na črpalkah zunaj avtocest jutri dražja za skoraj 20 centov. Golob zaradi pomankanja goriva po državi kritičen do trgovcev, na terenu tržna inšpekcija.
Pahor v državni zbor poslal predloga za imenovanje viceguvernerja in predsednice računskega sodišča.
Število beguncev po svetu letos preseglo 100 milijonov.
Vročinski val se širi po Evropi, v osrednji italijanski deželi Laci izredne razmere.
Vreme, jutri bo sončno in vroče, nastala bo kakšna popoldanska ali večerna nevihta.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Opolnoči bo v Sloveniji začela veljati uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Uredba določa najvišji drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina izven avtocestnega križa, medtem ko se bodo cene teh dveh pogonskih goriv na avtocestnem križu oblikovale prosto. Tako bo od jutri zunaj avtocest in hitrih cest za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti približno 1,75 evra, za dizel pa nekaj manj kot 1,85 evra. Za bencin to pomeni 19 centov in pol več kot trenutno, za dizelsko gorivo pa 18 centov več. Nove cene bodo veljale do 4. julija. Pred jutrišnjo podražitvijo je tako kot včeraj tudi danes na več črpalkah po državi zmanjkalo goriva. Gospodarski minister Matjaž Han je kot razlog za to navedel logistične težave. Ker so se na družbenih medijih pojavili očitki, da naftni trgovci zanalašč zadržujejo gorivo, je ministrstvo na teren poslalo tudi tržne inšpektorje. Marta Jerebič.
Dolge vrste avtomobilov pred bencinskimi servisi. Distributerji poročajo, da se je prodaja v zadnjih dneh povečala za več kot dvakrat glede na normalen dan. Običajen pojav, ki se pred napovedanimi podražitvami dogaja vse povsod, pravi gospodarski minister Matjaž Han, ki v zvezi s pomankanjem goriva ponavlja besede distributerjev.
Upoštevati moramo, da je bil ta vikend zelo obremenjen z tranzitom. V sosednji Avstriji so bili prazniki in tudi zaradi tega je bila upočasnjena dostava tovornjakov z gorive na bencinske servise.
Ko pride do takšnih situacij, država ne sprošča blagovnih rezerv.
Podarjam, da ima država te rezerve goriv za res izredne razmere oziroma hudne motnje na trgu. In te dni ne gre za hude motnje na trgu, gre za logistični problem.
Minister danes načrtuje sestanek z distributerji, zaradi morebitnega skrivanja zalog pa so na terenu tudi tržni inšpektorji.
Če se bo izkazalo, da je prišlo do kakšnih kršitev zakonodaje, bodo seveda naše inšpekcijske službe tudi ukrepale.
Na dogajanje se je odzval predsednik vlade Robert Golob, ki je v današnjem in včerajšnjem pomankanju goriva dejal.
Jaz mislim, da je to škandal v vseh pogledih. Razumem na eni strani tudi to, da je bil pritisk strani ljudi nekoliko večji zaradi napovedane podražitve, vendar po drugi strani je pa obveznost trgovcev zelo jasna. Oni bi morali poskrbeti, da gorivo ne bi zmanjkalo. Zmanjkalo je v celi državi naenkrat. Pravi, ni zmanjkalo samo na enem koncu, ampak povsod, kar pomeni, da se je dalo stvar in predvideti in tudi ustrezno ukrepati. Danes smo že poslali, mislim, da 25 inšpektorjev na teren že v dopoldanskih urah. Poročilo pričakujem kasneje, tako da bomo videli, kaj bojo oni povedali.
Je povedal premier, ki se je udeležil uvodnega srečanja med predstavniki vlade in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik je po sestanku povedala, da so se dogovorili o poteku dela in določili prednostna vprašanja. Sklenili so, da bodo takoj pristopili k iskanju rešitev o višini poračuna regresa in usklajevanju vrednosti plačnih razredov. Vlada zdaj čaka oblikovanje pogajalskih izhodišč, v začetku julija pa se bodo po ministričinih besedah začela pogajanja. Prve rešitve bodo poskušali doseči do oktobra. Največja slovenska banka NLB je v odlični kondiciji in dobro pripravljena na turbulentne čase, ki prihajajo. Tako je po skupščini banke ocenil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Tudi zaostrovanje denarne politike v območju evra ga ne skrbi. Glede na kazalnike v Sloveniji je napovedal uspešno premostitev dvigov obrestnih mer. Če se bodo kakšna podjetja znašla v težavah z likvidnostjo, bo banka po Brodnjakovih besedah znala pristopiti in izvesti prestrukturiranje. Enako bo skušala stopiti naproti prebivalcem, če bodo imeli stiske pri izplačevanju posojil. Se pa to po njegovih besedah za zdaj še ne nakazuje. Predsednik republike Borut Pahor je v državni zbor uradno poslal predloga, da za predsednico računskega sodišča imenuje Jano Ahčin, za člana viceguvernerja Banke Slovenije pa Milana M. Cvikla. Da uživata zadostno podporo je ugotovil na posvetovanjih z vodji poslanskih skupin minuli teden. Kandidata potrebujeta za imenovanje podporo vsaj 46 poslancev. Kandidata se bosta pred odločanjem v državnem zboru javnosti predstavila na ločenih predstavitvah v predsedniški palači. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji obravnaval in po pričakovanjih zavrnil predlog SDS za razpis posvetovalnega referenduma o noveli zakona o vladi. Predlog je kot neustreznega danes ocenil matični parlamentarni odbor. Pobudo za referendum je vložila SDS, ki želi s tem preprečiti širitev vlade Roberta Goloba 17/20 resorjev. V SDS po besedah poslanca Branka Grimsa menijo, da se bo s povečanjem števila ministrstev razširila javna uprava, s tem pa tudi javnofinančni izdatki. Zato mora po njihovem mnenju o tem odločati ljudstvo. V drugi opozicijski poslanski skupini NSI predloga za referendum ne bodo podprli, z namenom, da nova vlada lahko začne delati, politika pa naj se preneha ukvarjati sama sabo, je dejala poslanka NSI Vida Čadonič Špelič.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Predsednik Pahor se udeležuje vrha pobude Tri morja v Rigi. Po uradnem odprtju je sodeloval na predsedniškem panelu. V razpravi je dejal, da je pobuda na dobri poti k uresničevanju svojega strateškega cilja in sicer boljše povezave med severom in jugom vzhodnega dela Evropske unije. Navzoče predsednike iz Unije je pozval, naj njihove države na zasedanju Evropskega sveta podprejo pobudo, da Bosna in Hercegovina pridobi status kandidatke za vstop v povezavo.
Zdi se mi, da je to ena zadnjih priložnosti, ko lahko Evropska unija sama po svoji politični volji sporoči Bosni in Hercegovini, da verjame v njeno evropsko perspektivo in to ne, da bi dala kakršenkoli pogoj za to odločitev. To je dejansko en močan signal vere, upanja, zaupanja v politično moč Bosne in Hercegovine.
Pozornost voditeljev v Rigi je bila v veliki meri posvečena vojni v Ukrajini in načinom sodelovanja s to državo. Prisotne je po virtualni povezavi nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po koncu plenarnega zasedanja so predsedniki sprejeli skupno deklaracijo, v katero so med drugim zapisali odločitev, da Ukrajino povabijo k partnerstvu pobude Tri morja. Zahodna Evropa se še naprej sooča z vročinskim valom. V srednji italijanski deželi Laci so oblasti zaradi suše razglasile izredne razmere, kar jim bo olajšalo sprejetje ukrepov za varčevanje z vodo. Vročinski val je prizadel tudi Padsko nižino, ki se sooča z najhujšo sušo v zadnjih 70 letih. Zaradi dolgotrajne suše si želijo izredne razmere razglasiti tudi preostale severnoitalijanske regije. V Španiji je vročinski val povzročil številne gozdne požare, zaradi katerih je bilo približno 1000 prebivalcev iz 12 vasi v pokrajini Navara prisiljenih zapustiti svoje domove. Vročinski val naj bi sredi tedna zajel tudi Grčijo. Temperature naj bi se po vsej državi povzpele do 40 stopinj Celzija. Vročinski val pa naj bi trajal vsaj do konca tedna. Danes obeležujemo svetovni dan beguncev. O delu z begunci, izzivih, ki jih nova begunska kriza prinaša, in o tem, kaj lahko kot družba prispevamo k bolj učinkovitemu vključevanju beguncev v lokalno okolje, se je s Katarino Brvar Sternad, direktorico Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, pogovarjala Manca Hribar.
Danes obeležujemo svetovni dan beguncev. Letošnje leto je v veliki meri zaznamovala vojna v Ukrajini, število razseljenih ljudi se je povečalo za skoraj 12 milijonov. Kako ocenjujete, da so se z novim množičnim pritokom beguncev soočili v Evropi in kako pri nas?
Odziv na prihajajoče begunce iz Ukrajine je gotovo drugačen, kot je bil odziv na begunce iz Sirije, ki so prihajali v Evropo leta 2015 in 2016. Tokrat je bil sistem morda že tudi nekako pripravljen oziroma je bila izkušnja že iz teh obdobja 2015-2016, vendar pa je gotovo bistveno drugače v tem, da je bil sistem odprt bistveno bolj, prav tako pa tudi ljudje. Zdaj smo videli, da so ljudje odprli vrata svojih domov, bili so pripravljeni oddati svoje stanovanja ali hiše, ki jih ne uporabljajo. Tako da lahko rečem, da kljub vsej grozi so begunci iz Ukrajine tukaj bili bolje sprejeti, kot so bili begunci iz Sirije oziroma vsi tisti, ki so tudi v umestnem obdobju prihajali v Slovenijo.
Letošnji svetovni dan beguncev v ospredje postavlja pravico do iskanja varnosti. V iskanju te so begunci še vedno mnogokrat žrtve takšnih in drugačnih goljufij. Gospa Brvar Sternad, na kakšen način bi se lahko še bolj učinkovito po vašem mnenju spopadali s preprečevanjem ilegalnih prečkanj meja?
Torej, nihče si v resnici ne želi zapustiti svojega doma. In najbolj varno za vse nas bi bilo, da bi lahko živeli v teh svojih domovih. In tudi tukaj je tisto, kar verjetno Evropa največ lahko naredi, torej z različnimi oblikami pomoči državam, odkoder begunci prihajajo, pomaga v razvoju in seveda v preprečevanju teh vzvodov, zaradi katerih sicer potem gredo na pot. V drugi fazi lahko Evropa poskrbi za več varnih poti in urejanja pravnih postopkov, to se pravi pridobitve zaščite in s tem seveda ustaviti nevarne poti, ki jih vidimo čez Sredozemsko morje, pa tudi po balkanski poti. In seveda tukaj so reke in tukaj so ograje, ki tudi v Sloveniji še vedno stojijo. In to so vse možnosti, s katerimi ne samo, da se prepreči te smrti in nevarna prečkanja, tudi to, da ljudje sploh zapuščajo svoje domove.
Pomemben je poudarek sploh ob letošnjem dnevu, svetovnem dnevu beguncev, na dejstvu, da beguncem omogočimo ne le preživeti, temveč tudi dostojno živeti. Kako se pod družba in posamezniki odzivamo na begunsko krizo, ki že kar nekaj let oblikuje novo družbeno podobo tako pri nas kot širše v Evropi?
Moram reči, da se pri svojem delu še precej srečujemo z nestrpnostjo, z nesprejemanjem drugačnosti. Begunci prehajajo iz zelo različnih držav, iz različnih kontinentov in seveda seboj prinašajo tako svoje navade, kulturo in vendarle, če smo Evropejci, pravi Evropejci, moramo sprejeti in se seveda tudi obnašati na način, da se ljudje ne počutijo slabo, zapostavljeno in osovraženo. In to je prvi predpogoj, da nekdo sploh lahko dostojno živi med nami in z nami. In temu je namenjena seveda tudi vsa integracijska politika, tudi v Sloveniji. Ta na začetku beguncem pomaga pri privajanju v novo okolje, ampak veliko je seveda tudi na nas samih, kot posameznikih v tej družbi, ki lahko prispevamo k temu, da ljudje tukaj živijo varno, dostojno in da si ustvarijo ta samostojna življenja, zaradi katerih so konec koncev tudi k nam prišli.
Kako pa morda po vašem mnenju lahko vsak od nas kot posameznik konkretno prispeva k ustvarjanju okolja, v katerem bi priseljenci lahko na novo zaživeli?
Predvsem se je treba vzdržati vsake nestrpnosti zoper tujce. Potrebno je o tem govoriti s svojimi otroci, sorodniki, ki morda jim to ni tako blizu, vendarle se v teh naših najožjih krogih ta zavest o strpnosti, o nediskriminaciji, o sprejemanju najboljše širi in takrat šele v zgodnih fazah naših življenj s tem nekako zrastemo, osvojimo in nas seveda potem tudi ne more kar tako nekdo prepričati v nasprotno. Torej v družinah je treba vzgajati strpnost, tako v šolah in seveda potem tudi, ko smo odrasli, v pogovorih, Če pogledamo naprimer samo komentarje na naših socialnih omrežjih, je treba ustaviti ljudi, povedati, kaj je narobe in kaj je prav, in tako v bistvu lahko kot posamezniki prispevamo k temu. Obsedno temu pa seveda lahko tudi pomagamo različnim organizacijam, kot je Rdeči križ, Karita, Slovenska filantropija, ki priseljencem, predvsem v teh zgodnjih obdobjih navajanja, pomagajo.
Kakšni so pa trenutno največji izzivi, s katerimi se na področju begunske politike srečujemo pri nas in kako učinkoviti smo po vaši oceni v spopadanju z njimi?
Največji izziv trenutno je seveda umik ograj z naše meje, pri čemer temu bo morala slediti seveda tudi bolj humana migracijska politika. Predvsem to, da bo vsaki osebi, ki to želi, omogočeno, da vstopi v azilni postopek, v katerem se ocenjuje, ali ta oseba potrebuje zaščito ali ne. In tudi v tem času, ko so tukaj pri nas nastanjeni, potrebujejo nekaj osnovnih stvari, zato da lahko živijo, preživijo in se pa tudi vključujejo v to našo družbo. Največji izziv migracijske politike bo seveda enotnost Evrope tudi pri pripravi migracijskega pakta, ki trenutno nastaja. Vprašanje je, kako solidarne bodo države, bodo pristale na delitve kvot, torej sprejemanju določenega števila ljudi, ker vemo, da so nekatere države bolj obremenjene in druge manj. Torej izziv je, bo tukaj soglasje, bo tukaj enako solidarnosti strani drugih držav in to je verjetno tisto, kar bo tudi pri nas nekako naredilo migracijsko politiko bolj odprto, bolj humano in bolj dostojno.
S Katarino Brvar-Sternac se je pogovarjala Manca Hribar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Novega ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, Mateja Arčona, je prva pot vodila v Gorico, kjer se je v petek srečal s predstavniki krovnih organizacij Slovencev v Italiji. V sredo se bo v Celovcu srečal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Danes pa se je v Ljubljani srečal s predstavniki organizacij civilne družbe. To so Slovenska izseljenska matica, Izseljensko društvo Slovenija v svetu, Rafaelova družba in Svetovni slovenski kongres. Njihovo delo je pomembno za krepitev povezovanja Slovencev v zamejstvu in po svetu z matično domovino. Poseben poudarek današnjega srečanja je bil namenjen prireditvi Dobrodošli doma, ki bo 2. julija v Novem mestu. Minister je sicer povedal, da je zadovoljen z delom organizacij, ter da bo urad še naprej podpiral njihove aktivnosti. Poudaril je pomen dobrega sodelovanja, ki si ga želi tudi v prihodnje. Prav posebej je izpostavil projekt Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, Gorica 2025, ter prisotne povabil, da se tudi sami aktivno vključijo v projekt kot ključni promotorji in tudi snovalci programa.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Direktor kolesarske dirke po Sloveniji Bogdan Fink je bil po sijajnih 5 dneh zadovoljen z organizacijo letošnjega dogodka z ogromnim številom gledalcev in s tekmovalnim vidikom preizkušnje.
Če imate take ase na štartu, kakor še številka 1, Tadej Pogačar, pa Luka Mezec, Matej Mohoriš, razen Primuža so vsi leto na leto še dirki nastopili in tudi zaradi tega je bila dirka na eni strani bolj odmevna, za nas pa dodatna odgovornost.
O vključitvi zahtevnejših gorskih etap na dirko po Sloveniji, tudi na Vršič, pa Fink pravi.
Razumem, s tekmovalci smo večkrat na vezi, veliko se pogovarjamo, tudi z vsemi, da ne bom koga omenil, tudi športnimi direktori, treneri, ki so v teh vrhunskih ekipah in jasno je, da bomo probali enkrat tudi to ali pa narediti nekaj takega, ampak plani so, bomo videli.
Nadaljujemo s plavanjem. Na svetovnem prvenstvu v Budimpešti si je slovenski tabor v današnjih kvalifikacijah priplaval 3 večerne polfinalne nastope. Ti čakajo Petra Johna Stevensa na 50 metrov prsno ter Janjo Šegal in Katjo Fajn na 200 metrov prosto.
Z Zvečer in v prvem delu noči bodo v severni in severovzhodni Sloveniji posamezne nevihte, nato se bo vreme umirilo. Jutri zjutraj bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 20 stopinj Celzija. V torek bo na zahodu precej jasno, drugod bo prehodno nekaj več oblačnosti. Popoldne ali zvečer bo nastala kakšna nevihta. V zahodni polovici Slovenije bo pihal jugozahodnik, drugod veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, danes večer in v prvem delu noči bo predvsem na severovzhodu možna kakšna močna nevihta z nalivom, močnimi vetrovnimi sunki in tudi točo. Obeti, v sredo in četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Vroče bo, popoldne bo nastalo nekaj neviht, v petek bo sončno, nevihte bodo malo verjetne. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana jasno 30, Maribor 29, Murska Sobota 31, Celje 30, Novo mesto 31, piha zahodnik v sunkih do 45 km na uro. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 29, piha zahodnik v sunkih do 39 km na uro. Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 32, Portorož jasno 31 in Lescem 29 stopinj. Ostali podatki, Ptuj 32, Rogaška Slatina 31, Črnomelj, Kranj, Nova Gorica, Slovenske Konjice, Trbovlje, Trebnje in Velenje 30. Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica, Hrastnik, Litija, Metlika in Tolmin 29. Kočevje, Gornji Grad, Idrija in Mežica 28. Postojna, Rateče, Pohorje, Logatec in Vrhnika 27. Babno polje 26, tudi Gorenja vas 26, piha jugozahodnik v sunkih do 31 km na uro. Jezersko 25, Lisca 24, piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Rudno polje 21, Krvavec 17 in Kredarica pretežno jasno in 15 stopinj Celzija. Zastoji na cesti Lesce Bled na Bledu v obe smeri. Čakalna doba na mejnem prehodu Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.